Glava sedma. A kad se sazida zid i namjestih vrata i postavljeni biše vratari i pjevači i leviti, zapovjedi Hananiju bratu svojemu i Hananiji zapovjedniku od grada Jeruzalemskoga, jer bješe vjeran čovjek i bojaše se Boga više nego mnogi, i rekoh im, da se ne otvaraju vrata Jeruzalemska dokle sunce ne ogrije. I kad oni što stoje ondje zatvore vrata, ogledajte. I da se postave stražari između stanovnika Jeruzalemskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kući. A grad bijaše širok i velik, ali naroda bijaše malo u njemu i kuće ne bijehu pograđene. I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starješine i narod da se izbroje po plemenima i nađoh knjigu u kojoj bijaše prijepis onih koji se vratiše prvi put i nađoh u njoj zapisano. Ovo su ljudi iz ovoga kraja, što se vratiše iz ropstva između onih koji biše preseljeni, koje preseli Nabuhodonozor, car Babilonski, pa se vratiše u Jeruzalem i u Judeju, svaki u svoj grad. Koji dođoše sa Zorobabelom, Jozuom, Nehemijom, Azarijom, Ramijom, Nehamanijem, Mardohajem, Belsamom, Mesfaratom, Begoajem, Nahumom, Banom. Na broj bješe ljudi naroda Izraelova. Sinova Farosovih 2172. Sinova Fahatmoabovih od sinova Jozuinih i Joabovih 2818. Sinova Elamovih 1254. Sinova Zetvinih 845. Sinova Zahajevih 760. Sinova Banujevih 648. Sinova Bebajevih 628. Sinova Azgadovih 2322. Sinova Adonikamovih 667. Sinova Begvajevih 2067. Sinova Adinovih 655. Sinova Aterovih od Hezecije 98. Sinova Hazemovih 328. Sinova Bezajevih 324. Sinova Herefovih 112, sinova Gabaonskih 95, ljudi iz Betlema i Netufe 188, ljudi iz Anatota 128, ljudi iz Bet Azmota 42, ljudi iz Karijat Jarima, Cefire i Berota 743, ljudi iz Rame i Gabe 621, ljudi iz Mahmasa 122, ljudi iz Betela i Haja 123, ljudi iz drugoga neba 52. Sinova Elama drugoga 1250. Sinova Heremovih 320. Sinova Jerihonskih 345. Sinova Lotskih, Haditskih i Ononskih 721. Sinova Senskih 3930. Svećenika, sinova Idajinih od doma Jozuina 973. Sinova Emerovih 1052. Sinova Fashurovih 1247. Sinova Aremovih 1017. Levita. Sinova Jozuinih i Cedimihelovih između sinova Odujinih 74. Pjevača. Sinova Azafovih 148. Vratara. Sinova Selumovih, sinova Aterovih, sinova Telmonovih, sinova Akubovih, sinova Hatitinih, sinova Sobajevih, 138. Natineja, sinova Sošinih, sinova Hazufinih, sinova Tebaotovih, sinova Cerosovih, sinova Sijinih, sinova Fadonovih, sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Selmajevih, sinova Hanonovih, sinova Gedelovih, sinova Geharovih, sinova Rajinih, sinova Razinovih, sinova Nekodinih, sinova Gazemovih, sinova Azinih, sinova Fazejinih, sinova Bazajevih, sinova Munimovih, sinova Nefusimovih, sinova Bagbuhovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih, sinova Bezlotovih, sinova Mahidinih, sinova Harsinih, sinova Berkosovih, sinova Sizarinih, sinova Teminih, sinova Nazijinih, sinova Hatifinih, sinova sluga Salamunovih, sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Faridinih, synova Jahalinih, synova Darkonových, synova Jedelových, synova Safatijinih, synova Hatilových, synova Fochereta, otca Bajma, synova Amonových. Svega Natineja i synova sluga Salamunových 392. I ovi dođoše iz Telmele i Telharse, Herub, Adon i Emer, ali ne mogaše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, edali su od Izraela. I sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini, njih 642. I od svećenika, sinovi Habini, sinovi Akosovi, sinovi Berzeleja, koji se oženi između kćeri Berzeleja Galađanina, te se prozva njihovim imenom. Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe i zato biše odlučeni od svećenstva. I zaprijeti im Ater Sata da ne jedu od svetinje nad svetinjama, dokle ne nastane svećenik s Urimom i Tumimom. Svega zbora skupa bješe 42.360, osim slugu njihovih i sluškinja njihovih, koji bješe 7.337. I među njima bješe pjevača i pjevačica 245. Imahu 736 konja, 245 masaka, 435 kamila, 6720 magaraca. Tada neki između glavara domova otačkih priložiše na posao. A Tersata dade u riznicu 1000 drama zlata, 50 čaša, 530 haljina svećeničkih. A glavari domova otačkih dadoše u riznicu za posao 20.000 drama zlata i srebra 2200 mina. A što dade ostali narod, bješe 20.000 drama zlata i 2000 mina srebra i 67 haljina svećeničkih. I tako se naseliše svećenici i leviti, i vratari i pjevači, i ljudi iz naroda i Natineji, i sav Izrael u svojim gradovima. I kad dođe sedmi mjesec, sinovi Izraelovi bijahu u svojim gradovima.